Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregleda najvažnijih vesti. Uoči sutrašnjeg glasanja UNESCO o prijemu Kosova u tu organizaciju, neizvesno da li će biti prihvaćen predlog Srbije da se rasprava odloži do 2017. godine. Posle kratkog zastoja u prilivu izbeglica zbog štrajka grčkih brodskih posada, migranti ponovo počeli da stižu u Srbiju u značajnijem broju. U Hrvatskoj se održavaju parlamentarni izbori, prema opštoj oceni najneizvesniji do sada. Rusija za protekla 24 sata iz Egipta vratila 11.000 svojih turista. U Užicu počinje 20. Jugoslovenski pozorišni festival. Novak Đoković protiv Endija Marija u finalu teniskog Masters turnira u Parizu. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 20 stepeni. U Parizu će sutra biti održana generalna konferencija UNESCO na kojoj bi trebalo da se glasa o zahtevu Albanije i grupe država da Kosovo postane član te organizacije. Srbija će predložiti odlaganje rasprave do narednog zasedanja generalne konferencije UNESCO 2017. godine. Pripremila Nataša Ćimović.
Ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković ponavlja da sve veći broj država ima sluha za ideju odlaganja rasprave o prijemu Kosova u tu organizaciju, ali je neizvesno, kaže, da li će to biti i dovoljno. U slučaju da predlog ne dobije potrebnu većinu, glasaće se u zahtevu Albanije da Kosovo postane član UNESCO. U toj varijanti biće potrebna dvotrećinska većina, ali će i dalje biti tesno, procena je Tanaskovića. Odlučivaće, kaže ambasador, svega nekoliko glasova, što znači da ima šansi da predlog bude usvojen, ali i da ne bude. Da li će Makedonija možda biti taj tas na vagi? Nedavno je ta zemlja podržala prijem Kosova u UNESCO na iznenađenje Srbije, ali, što je još čudnije, tim glasom bio iznenađen i makedonski državni vrh. Spekulisalo se naime da ambasador Makedonije u UNESCO, Albanac Argon Budžaku, nije glasao po volji predsjednika Đorđa Ivanova, te je potom ukazom predsjednika razrešen. Šta će biti sutra, to još niko ne zna, ali kompromis je moguć, kaže tamošnji analitičar Vladimir Božinovski.
Preko 20% ljudi koji žive ovdje se izjašnjavaju kao Albanci i oni osjećaju neku bliskost sa svojim Albancima sa Kosova. Sa druge strane, odnosi sa Republikom Srbijom su vrlo bliski i zato i ne želi da se Makedonija postavi na način koji bi bio suprotno, recimo, interesima Srbije. Tako da, da, možda bi odlaganje prijema Kosova bi bilo neko možda najbolje kompromisno rješenje.
Ministar Aleksandar Vulin smatra također da bi u ovom trenutku najbolje bilo da odluka o glasanju za prijem Kosova u UNESCO bude odložena.
Vi ste vidjeli da je čitava naša vlada, i diplomatija, i predsjednik vlade, i predsjednik republike, kako god je imao bilo kakvu mogućnost da negdje utiče to uradio, mi ćemo se boriti kakva god odluka da bude bila i borit ćemo se i dan posle.
Iguman manastira Dečani na Kosovu Sava Janjić pozvao je na odlaganje glasanja i dijalog sa Srbijom u Briselu, kako bi se ublažile napetosti i izrazio zabrinutost zbog nametanja albanskog identiteta na srpskim svetim mestima. Isto misli i episkop Raško-Prizrenski Teodosije.
Prioritet Srpske pravoslavne crkve i našeg vernog naroda koji danas živi na Kosovu i Metohiji da sačuvamo naše prisustvo na ovim svetim prostorima i da sačuvamo naše svetinje koje su naši preci sačuvali do današnjeg dana.
Uoči sutrašnjeg glasanja UNESCO kod hrama Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici danas je ljudskim telima formirana poruka ne Kosovo u UNESCO.
U manastiru Devič sa strepnjom očekaju odluku UNESCO. Igumanija Anastasija kaže da su tamo još živa sećanja na upad pripadnika OVK 1999. godine, kao i na paljenje manastira 2004. Davorka Tešić.
Tišina i molitva. Tako šest monahinja u manastiru Devič čeka sutrašnju odluku UNESCO o prijemu Kosova. Igumanija Anastasija kaže da je osjećaj sličan onom iz 99. kada su u manastir upali pripadnici OVK.
Kada su nam na kapiju zakucali, odnosno ušli i ne tražeći odobrenje, no i tri dana su nas držali i maltretirali. E sada, da li će se to dogoditi ili neće, nije bitno, ali osjećaj je taj isti. Svjesni smo teškog trenutka.
Svesni su, kaže mati Anastasija, i da je ovo samo posljedica nečinjenja.
Ovo i jeste rezultat svega toga što se dešavalo i niko nije razumeo, odnosno svi su razumeli, ali nisu hteli da reaguju.
Manastir Devič iz 15. veka i pored obezbeđenja KFOR-a bio je napadnut i spaljen i 17. marta 2004. godine, a monahinje su prisilno evakuisane u Kosovsku Mitrovicu. Sada manastir čuva Kosovska policijska služba u koju sestrinstvo nema poverenja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić i ministar inostranih poslova Makedonije Nikola Poposki potvrdili su tokom susreta u Beogradu opredeljenje dveju zemalja za dalji razvoj odnosa u svim oblastima od zajedničkog interesa.
S obzirom na to da se Srbija i Makedonija suočavaju sa velikim prilivom izbeglica i migranata, premijer Vučić je naglasio da je Srbija spremna da sa Makedonijom i partnerima iz Evropske unije nastavi koordinaciju u rešavanju tog pitanja. Predsjednik vlade i ministar inostranih poslova Makedonije naglasili su važnost održavanja mira i stabilnosti u regionu i potvrdili da će dve zemlje nastaviti da doprinose ostvarivanju tog cilja.
Posle kratkog zastoja u prilivu izbeglica zbog štrajka grčkih brodskih posada, migranti ponovo stižu u Srbiju. U prihvatnom centru u Preševu od ponoći je registrovano oko 2000 migranata, a još 400 čeka na registraciju. Koliko se još migranata očekuje tokom dana, čućemo od Miljane Okiljević-Nikolić.
Očekuje se da stigne još jedna grupa iz pravca Makedonije vozom, u njoj ima negde oko 900 migranata, međutim neki od njih dolazi autobusom ili taksi prevoznicima, pa se ne zna tačno i konkretno koliko će ih biti do kraja dana. Osim toga, također prema nezvaničnim podacima, na grčko-makedonskoj granici trenutno čeka između 4.000 i 5.000 ljudi, ali se ne zna kada će oni stići do Srbije. Uobičajeno je već danas, priliv je uobičajen za onaj period pre zastoja, kada je dnevno dolazilo od 4.000 do 5.000 migranata. Migranti sa kojima smo danas razgovarali kažu da je u Srbiji ovde u Preševu procedura brza i efikasna, da su u Grčkoj morali da čekaju nekoliko dana.
Idemo u Švedsku ili Nemačku. Ovde sam stigao danas posle 8 dana puta. Tu sam sa ćerkom i prijateljima. 10 dana smo bili u Grčkoj. Previše je izbeglica. Volonter sam ovde u Preševu, iz Meksika sam. Danas je mirno, ali inače ima mnogo posla. Još ne znam kuda idem. Verovatno u Nemačku. Mislim da je tamo najbolje za nas. 3 dana sam bio u Grčkoj. U Makedoniji i Grčkoj kao i ovde je dobro. Sada ću izvaditi dokumenta. To ide veoma brzo, za oko 15 minuta.
Odmah nakon registracije oni nastavljaju put danas i autobusi očekuju da prime putnike, da prime migrante koji imaju dokumenta. Tada saobraćajna policija proveri sva ta dokumenta kao i podatke vozača i prevoznika i onda nastavljaju put dalje ka Šidu. Neki od njih odlaze i ovim putem vozom.
Mađarskim, slovačkim i češkim policajcima koji već nekoliko nedelja zajedno brinu o zaštiti šengenskih granica na mađarsko-srpskoj granici, ovog vikenda pridružili su se i graničari iz Poljske. Oni će imati zadatak da zajedno nadziru zelenu liniju duž 175 km mađarsko-srpske granice kako bi osujetili ilegalne prelaske granice i oštećenje ograde. Ovo je deo dogovora Višegradske četvorke da pošalju ukupno 170 policajaca za bolju zaštitu južnih mađarskih granica.
U Nemačkoj je od početka godine došlo oko 760.000 izbeglica. U zemlji koju milioni vide kao obećano, međutim, vodi se oštra rasprava o statusu pridošlih. Analitičari upozoravaju da će dolazak zime biti najveći ispit evropske humanosti, ali i jedinstva država članica. Pripremila Marina Bajić.
Oni koji su sa Bliskog istoka uspjeli da pobegnu, uglavnom su dobrostojeći i obrazovani. Podaci kažu da za put od Sirije do Evrope treba između 5 i 10.000 evra. Profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu smatra da je većina izbjeglica svesna da u njihovim zemljama dugo neće biti mira.
I sad se događa nešto što je za Evropu karakteristično. U jednom trenutku su olako date izjave da Evropa može da apsorbuje taj veliki broj izbjeglica, se nije očekivalo da će ih biti toliko, a sad kad su vidjeli koliki je to broj i kako brzo oni stižu, vjerovatno su svi shvatili da to prevazilazi trenutne mogućnosti, trenutne kapacitete i da se to mora naravno rješavati kao urgentno pitanje na način koji onda traži ogroman novac, ogromno angažovanje jednog velikog broja ljudi i naravno sa neizvjesnim rezultatom da li se to može na primjer pre zime završiti da bi ti ljudi bili smješteni.
Evropa bi mogla da odgovori na izbeglički izazov kada bi postojala politička volja njenih članica, smatra profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Miloš Jovanović.
I to se videlo kad su bile u pitanju ove rasprave u vezi sa kvotama koje Evropska komisija htjela da nametne državama članicama, da se rasporede te izbjeglice po zemljama državama članicama, dakle Evropske unije. Bilo je tu dosta više glasija, bilo je puno neslaganja, bilo je puno različitih stvari, tehnički, ekonomski, geografski, bi sve to vjerojatno bilo moguće, ali vi imate po prvi put poslije dugog niza godina da se u okviru šengenskog prostora vraćaju kontrole na granicama.
Profesor Visković, međutim, napominje da je jedan od značajnih razloga evropske zatvorenosti strah od kulturnih razlika.
Kad kažem kulturni, mislim na način života. Oni hoće strance, ali hoće da se stranci prilagode njima. Za ljude koji dolaze iz tako različitih sredina, različitih kultura, civilizacija, teško je da prihvate novu sredinu preko noći. I u tom smislu ja razumijem te konflikte koji nastaju. A uz to, ajde sad da budemo iskreni, u svakom društvu postoji zaziranje malo od onih, kako mi kažemo, obično drugačijih. Sjetite se samo šta je bilo sa pokušajem da se naprave neke zgrade ili neka naselja za Rome na Novom Beogradu, kada su naši ljudi izlazili na ulice, zaustavljali tramvaje, demonstrirali i tako dalje.
Prema rečima profesora Jovanovića, prihvatanje izbjeglica pre svega će biti stvar matematike.
Ja mislim da je u pitanju igra brojeva. Što su brojke veće, mislim da neminovno može doći do problema. De Gaulle ima tu jednu rečenicu kada je rekao ništa protiv određenog dela emigranata iz Alžira, ali taj broj ne sme da bude suviše velik, jer će se inače moje selo koje se zove Kolumbije de Ziglize ili Kolumbije dve crkve zvati Kolumbije dve džamije.
Ono što Evropi sigurno odgovara jeste to što su izbjeglice jeftina radna snaga i što dolazi mlađi svet koji bi podmladio staru evropsku naciju, slažu se naši sagovornici. Ali s druge strane podsjećaju na istorijsku činjenicu. Heterogena društva najčešće su izvor potencijalnih sukoba.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Vest koju smo upravo primili. Vozač i službenik srpske ambasade u Libiji oteti su pre oko sat vremena u toj zemlji. Potvrđeno nam je u pres službi Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Kako nam je rečeno, sve bezbednosne službe su aktivirane. Ministri spoljnih poslova Srbije i Libije su razgovarali i radi se na rešenju situacije. Opširnije o ovome u našim narednim vestima. U Sankt Peterburgu održana je crkvena služba u znak sećanja na žrtve avionske nesreće na Sinaju, a zvona Isakijske saborne crkve zvonila su 224 puta za svakog od poginulih putnika i članova posade. U međuvremenu tim koji sprovodi istragu saopštio je da je 90% siguran da je buka koja se čula u završnoj sekundi snimanja kokpita bila eksplozija izazvana bombom. Predsjednik aviokompanije Emirati Tim Clark rekao je da očekuje da će posle pada ruskog putničkog aviona iznad Sinaja širom sveta sada biti uveden na stroža pravila o bezbednosti aviosaobraćaja. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U jeku istrage o padu ruskog aviona, glavna briga postaje bezbednost putnika na egipatskom aerodromu u letovalištu Sharm el Sheikh, koji već duže vreme beleži propuste. Ključni uređaj za pregled prtljaga često ne funkcioniše. Nemarna je provera putnika pred ulazak u avion, a uobičajeno je i da slabo plaćeni policajci uzimaju sitan mito da bi propustili torbe pune droge, otkrivaju službenici tog aerodroma. Pošto je Moskva odlučila da ruski avioni neće leteti za Egipat zbog nesreće, prevoz ruskih državljana organizuje se u dogovoru sa egipatskim vlastima specijalnim letovima. U Rusiju se za protekla 24 sata vratilo 11.000 turista, rekao je novinarima zamenik premijera Arkadij Dvorković.
Prva grupa je napustila Egipat, a sljedeća bi trebala u toku dana. Zbog bezbednosnih rizika putuju bez prtljaga, koji će naknadno biti dostavljen poštom u Rusiju.
Ruski turisti zadovoljni su odmorom i mirno prihvataju savete svojih vlasti.
Znali smo da će prtljak biti odvojen. Vodič nas je već na to upozorio. Objasnili su nam kako da zalepimo podatke na kofere i gde da ih ostavimo. Upravo sam se čekirao. Prošao pasošku kontrolu i čekam da uđem u avion. Nisam uplašen.
Iz Kaira stižu novi detalji istrage o padu ruskog aviona. Šef Egipatske istražne komisije komisije Ayman El Mukadem kaže da su ostaci letelice rasuti na velikoj površini, što ukazuje da se avion raspao u vazduhu.
U poslednjoj sekundi čuo se zvuk što zahteva posebnu analizu, koja će biti izvedena u specijalizovanoj laboratoriji.
Međunarodni istražitelji sigurni su 90% da je ta buka bila eksplozija izazvana bombom. U međuvremenu turizam u Egiptu, inače glavni izvor prihoda te zemlje, beleži sve veće gubitke. Za samo nedelju dana, zbog otkazivanja rezervacija u hotelima i obustave letova, Egipat je izgubio 500 miliona dolara.
Slušate novosti dana.
U Hrvatskoj se održavaju parlamentarni izbori koji će prema opštoj oceni biti najneizvesniji do sada. Biračka mesta širom Hrvatske otvorena su u 7 sati. Za svoje mesto u Saboru bori se 166 lista, na kojima je više od 2300 kandidata. Ankete predviđaju da će vodeće stranke vlasti i opozicije, SDP i HDZ, osvojiti približno isti broj mandata, ali nedovoljan da formiraju vladu.
Ovo do sada je bila igra, sada počinje pravi posao, izjavio aktuelni hrvatski premijer Zoran Milanović nakon glasanja. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko veruje da će izlaznost biti velika, a današnje izbore karakteriše kao praznik demokratije.
Nakon 4 godine se osjećam kao sretan čovjek, zadovoljan da sam služio svojoj zemlji, domovini, njezinom gospodarstvu, nacionalnoj sigurnosti. Imali smo jednu vrlo srčanu kampanju, nažalost bilo je obilježena i prognaničkom, odnosno migrantskom krizom. Govorom mržnje i huškanjem koje HDZ i njegovi pomagači već nekoliko godina šire Hrvatskom.
Bićemo pobjednici, vidjet ćete to večeras, jel? Tako da sam naravno optimist, vjerujem da će biti velika izlaznost, vjerujem da će biti ovo jedna od parada demokracije.
Srpska zajednica ima zagarantovana 3 zastupnička mesta u Hrvatskom saboru. S obzirom na to da najjače političke opcije u Hrvatskoj vode do sada najneizvesniju izbornu trku, potpredsjednik SDSS-a i kandidat za saborskog zastupnika Milorad Pupovac veruje da će Srbi u Hrvatskoj predstavljati tas na vagi prilikom formiranja vlasti posle izbora, te da će od srpske podrške zavisiti da li će novu hrvatsku vladu voditi SDP ili HDZ. Sa Miloradom Pupovcem u Zagrebu je razgovarala naša Jelena Vidić.
Svi analitičari u Hrvatskoj kažu najneizvesnija trka za 8. saziv sabora od uvođenja više stranačja. A ja vas pitam kako ovo sve utiče na srpsku zajednicu, šta ona može da očekuje posle ovakve neizvesne trke za sabor?
Mi očekujemo 2 stvari. Prvo, da će nakon ovih izbora završiti kampanje koje traje preko 3 godine, a koje u sebi sadrže puno antisrpskih elemenata. Drugo, nadamo se da ćemo nakon ovih izbora imati priliku da snažnije sudjelujemo u političkom životu Hrvatske.
Na koji način?
Ne samo svojim djelovanjem u Saboru, u parlamentu i u javnosti, nego istovremeno i svojim sudjelovanjem u vladi i vladinim tijelima. Možemo doprinijeti da se pitanja koja su slabo ili nikako bila rješavana kad su posredi Srbi u Hrvatskoj, posebno pitanje elementarne tolerancije koja bi trebala postojati u društvu, da se Srbi osjećaju kao građani koji mogu živjeti bez bojazni zbog toga što su Srbi.
Pominjate da očekujete i učešće u vladi. Da li ste vi o tome već razgovarali sa nekim od učesnika u ovoj izbornoj trci o mogućoj saradnji po završetku izbora?
Mi tako čvrstu koaliciju nemamo ni sa kim prije izbora da bismo o tome razgovarali. Ali sasvim sigurno da već večeras mi možemo očekivati, nakon što se čuju rezultati izbora, mi možemo očekivati da nam spozovu predstavnici vodećih stranaka, prije svega SDP-a, a ne bismo se iznenadili nikada bi to bio HDZ, na pregovore o formiranju parlamentarne većine. Ako bude u pitanju stabilnost politike u Hrvatskoj i ako o nama bude ovisila ta stabilnost i demokratski profil te politike, barem minimalni, onda mi kao stranka sasvim sigurno ne bi trebali biti neosjetljivi na tu vrstu odgovornosti koja bi mogla pasti na nas.
Najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1 i želim vam da taj plan i korak bude načinjen u najskorije vreme.
Bilo mi je zadovoljstvo kao i uvijek da govorim za Radio Beograd i hvala vam na dobrim željama.
Kaže Milorad Pupovac u razgovoru sa našom Jelenom Vidić. Vlada Srbije imenovala je Dragana Ugrčića za vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. Ugrčić je imenovan na tu funkciju najduže na 6 meseci. Direktor Agencije za privatizaciju prethodno je bio Ljubomir Šubara, koji je sa te funkcije razrešen.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac poručio je novinskoj agenciji Tanjug i dnevnom listu Kurir da medijske zakone moraju da poštuju i da samo u skladu sa njima mogu da postoje i kupuju druge medije. Tasovac je u otvorenom pismu naveo da se vlada nije mešala ni u kupovinu Tanjuga, ni u nekupovinu politike i da se u oba slučaja pozivala na striktno poštovanje zakona. Tasovac kaže da su kritike i kampanja Tanjuga i Kurira usledili kada su ta dva medija saznali istinu, da niko nije zainteresovan za kupovinu Tanjuga, kao i da postoje zakonske prepreke da Kurir kupi politiku. Vlasnik Kurira Aleksandar Rodić prethodno je u tekstu u današnjem izdanju tog lista napisao da trpi pritiske vlasti, da mediji u Srbiji nisu slobodni i pozvao novinare da se oslobode straha.
Vlasnik Farmakoma Miroslav Bugićević tvrdi da je vlasniku Kurira Aleksandru Rodiću i njegovom saradniku Dušanu Bjelopetroviću dao 1 milion evra da bi ušli u posao sa Vacom u vezi sa kupovinom politike. Bugićević je za televiziju Pink naveo da to nije bila provizija, već klasičan reket, kao i da je bio ucenjen. Za to su prema njegovim rečima znali bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, njegov šef kabineta Miodrag Rakić i funkcioner Demokratske stranke Dušan Petrović. Bugićević tvrdi da ga je Tadić nagovorio da da novac Rodiću jer on, Rakić i Petrović, kako kaže, nisu imali novac za kupovinu udela u politici. Naveo je da MUP nije reagovao kada je prijavio slučaj, kao i da je ponovo dao izjavu policiji tim povodom i da je prošao na poligrafu. To je potvrdila i Nataša Senić iz Uprave kriminalističke policije. Svetska kriza je dovela do preispitivanja važećih ekonomskih dogmi i dovela do jačanja alternativnih ekonomskih modela koji uz osvajanje tržišta i stvaranje profita vode računa i o dobrobiti zajednice u kojoj posluju. Jedan od tih modela je i zadrugarstvo koje je prolazilo kroz uspone i padove, a danas doživljava renesansu baš zbog principa na kojima počiva, udruživanju, jednakosti i radu za opšte dobro. I Srbija se uključila u nove trendove. Gotov je nacrt zakona o zadrugama koji posle 2 decenije odlaganja rešava neke od tranzicionih problema i priprema našu privredu za nove igrače za drugare. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Prve zadruge u Srbiji nastale su još u 19. veku, ali su 21. dočekale desetkovane, oslabljene i pravno gotovo nevidljive. Za razliku od naše zemlje, članice Evropske unije i te kako su vodile računa o zadrugarstvu. Pa Klaus Niederlander, direktor organizacije Cooperatives Europe iz Brisela, objašnjava da je već statistika koja ih prati impresivna.
Za koliko kompanija možete reći da traju 150 godina? Moderne zadruge su barem toliko dugo sa nama, a danas ih je više od 180.000 u Evropi, imaju više od 100 miliona članova, a zapošljavaju oko 4 miliona radnika. Slobodno možemo reći da su zadruge ozbiljna privredna snaga u Evropskoj uniji.
Za razliku od Evropske unije, u Srbiji su zadruge platile skupu cenu tranzicije, ocenjuje pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović.
Tako da u ovom trenutku od 4100 zadruga koliko ima registrovanih u Agenciji za privredne registre, samo 2200 je aktivno. Kada se porede doprinose zadružnog sektora, recimo u oblasti poljoprivrede, ukupnoj proizvodnji i zapošljavanju, podaci u Srbiji i tekako udaraju od podataka u okolnim zemljama i zemljama Evropske unije, tako da je bilo krajnje vrijeme da se nešto promeni.
Promena dolazi sa završetkom rada na novom zakonu o zadrugama, koji bi mogao da bude usvojen do kraja godine i koji, kako kaže naša sagovornica, reguliše ključna pitanja za dalji razvoj zadrugarstva.
Pojednostavljeno osnivanje, u smislu da je sad samo 5 zadrugara dovoljno za osnivanje, definisan je osnivački kapital koji uopšte nije postoje ranije u zakonu, jasno je napravljen odnos između uloga i kapitala, omogućeno je da budu različiti ulozi, tako da sada postoji interes da se više ulaže u zadrugu.
Novi zakon također reguliše osnivanje zadruga u oblastima koje u našoj zemlji nisu tradicionalno koristile tu formu, tako da se sada pored omladinskih, stambenih ili potrošačkih mogu osnivati strukovne i radničke zadruge. A one, bilo da su poljoprivredne ili industrijske, ne beže od tržišta i profita, samo ih ne smatraju prioritetom nego sredstvom za poboljšanje kvaliteta života svojih članova, naglašava Klaus Niederlander.
Problem je u tome što je neoliberalna ideologija preokrenula te vrednosti, pa su tržište i profit odjednom postali ciljevi, a ne sredstva da se obezbedi ono što je potrebno društvu. To, međutim, nije uništilo zadruge, već im je udahnulo novi život, jer zadrugama je najvažnije da rade u korist društva, u korist zajednice.
Godine 1895. osnovan je glavni savez srpskih zemljoradničkih zadruga, tada jedan od 10 na cijelom svetu. Tačno 120 godina kasnije, u našoj zemlji ponovo se postavljaju temelji za razvoj zadrugarstva, ali je cilj ostao isti, udruživanje malih i slabih da bi postali jaki, zdravi i konkurentni.
U nastavku novosti dana o zdravstvu.
U prvih 6 dana rada Nacionalnog gama centra uspešno je obavljeno 11 operacija na gama nožu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, svi pacijenti su dobro podneli intervenciju i posle obavljene procedure odmah su otpušteni na kućno lečenje. Gama nož počeo je da radi 2. novembra u Kliničkom centru Srbije. To je najsavremeniji aparat za lečenje onkoloških bolesnika sa metastazama na mozgu.
U Užicu večeras počinje 20. jugoslovenski pozorišni festival. U narednih 7 večeri u takmičarskoj konkurenciji nastupaće pozorište iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije sa predstavama koje su obeležile prethodnih godinu dana, javlja Zoran Žeravčić.
Jugoslovenski pozorišni festival, poznati kao Festival bez prevoda, u jubilarnom 20. izdanju uvek znatiželjnoj užičkoj publici ponudit će 7 predstava. Festival otvara komad Razbijeni krčag Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Potom će biti igrani Divlje meso Narodnog pozorišta iz Sarajeva, Životinska farma Hrvatskog narodnog kazališta iz Rijeke, Kazimir i Karolina Atelja 212, Urnebesna tragedija Crnogorskog narodnog pozorišta, Svrati reče čovek Narodnog pozorišta iz Užica i radni naslov Antigona Zagrebačkog kazališta mladih. Na pitanje šta ovaj izbor donosi, selektor Bojan Munjin kaže da je nerv saosećanja sa vremenom danas veoma prisutan u pozorištu.
Imamo dosta predstava i u Srbiji i okolo koje na neki način iskazuju nerv saosećanja sa ljudima u problemima. Dakle, to više nisu predstave koje se strašno bune, koje jurišaju, ili to nisu nove poetike, to nije alternativno pozorište, to su predstave koje jako osjećaju ljude, njihovu sudbinu, njihove probleme. Jako je puno takvih predstava i od tih puno predstava mi smo odabrali 7.
20. Jugoslovenski pozorišni festival otvorit će ministar kulture i informisanja u vladi Srbije Ivan Tasovac.
Skoro 40 godina nakon smrti Elvis Presley se vratio na vrh britanske liste najslušanijih albuma sa izdanjem If I Can Dream, pišu strani mediji. If I Can Dream sadrži Elvisove klasike u izvođenju orkestra Kraljevske filharmonije. Elvis se na ovaj način našao 12. put na prvom mestu britanske liste najslušanijih albuma više nego bilo koji muški solo izvođač. Bivša supruga kralja rock'n'rolla Priscilla Presley izjavila je da je If I Can Dream album koji Elvis oduvek želeo da snimi i da bi mu bilo vrlo drago da zna da su njegovi fanovi još uvek tu i vole njegovu muziku. Talentovani tim je sastavio ovaj album i pomogao da ostvarimo san, dodala je ona. Na drugom mjestu je Madonna, dok je od Elvisa uspešnija grupa Beatles, čiji su albumi bili čak 15 puta najslušaniji. Love me sweet, never let me go. Verzija pesme Love Me Tender sa najnovijeg albuma If I Can Dream Elvisa Presleya i Kraljevske filharmonije.
A gitara kultnog britanskog muzičara Johna Lennona, koju je koristio za komponovanje pesama Beatlesa She Loves You i All My Loving, prodata je za 2,4 miliona dolara na aukciji u Vašingtonu. Akustična gitara marke Gibson iz 1962. godine kupljena je u Liverpoolu septembra iste godine za 161 funtu. Nestala je tokom božićnjeg nastupa Beatlesa u Londonu 63. godine i 50 godina se nije ništa znalo o njenoj sudbini. Aukcijska kuća nije otkrila kako je pronašla instrument.
Sport, Snežana Pantović.
U toku je meč na Mastersu u Parizu između našeg tenisera Novaka Đokovića i Britanca Endija Marija. Meč prenosi naša televizija na prvom programu. 2-1 je u gemovima prvog seta za Novaka Đokovića, koji je napravio već u trećem gemu break. Novak upravo servira i 30-30 je u ovom trenutku. Naš as brani titulu na ovom turniru. Prvi put posle 25 godina u finalu parijskog turnira igraju prvi protiv drugog nosioca. I sigurno je danas u dvorani Bercy očekuje još jedan spektakularan teniski dvoboj. Inače, ovo će biti njihov 30. okršaj. Naš teniser je naravno daleko uspešniji, pošto je imao 20 pobjeda do sada. Đoković je bio bolji od Marija 5 puta ove godine, a jedini poraz od njega doživio je u finalu u Montreala. I ukoliko pobedi Marija, Đoković će postati prvi šestostruki šampion u istoj sezoni. Fudbal u 17. kolu domaće super lige Rad Čukarički, utakmica završena pre 20 minuta, 1-0 za Čukarički. Od 17 časova Partizan gostuje u Jagodini.
Eko.
Vijadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Na kraju novosti dana posjećamo na vest koju smo dobili tokom emisije. Vozač i službenik srpske ambasade u Libiji oteti su pre oko sat i po u toj zemlji, potvrđeno nam je u pres službi Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Kako nam je rečeno, sve bezbednosne službe su aktivirane. Ministri spoljnih poslova Srbije i Libije su razgovarali i radi se na rešenju situacije. Izveštavaćemo o ovome i u našim narednim informativnim emisijama. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Dimitrija Mitrovdan. U Srbiji su mu posvećeni brojni hramovi i mnoge ga porodice slave kao krsnu slavu. Mitrovdan u narodu označava početak zime, a poznat je i kao hajdučki rastanak. Prema narodnom verovanju, ako je na Mitrovdan oblačno, čeka nas topla zima, a ako je vedro, zima će biti oštra. Danas je bilo umereno oblačno, trenutno u Beogradu 16 stepeni, a kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.